Hello.
Yo.
Hello, selamat petang.
Yo, hutang.
Saya dari kedai motor, ID Segamat Johor.
Okay.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Cik Muhammad Zamri. Boleh?
Ya.
Okey, boleh saya tahu ini nombor Cik Muhammad Amir ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya tahu hubungan dengan Cik Zamri?
Sebenarnya sepupu.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat rumah Cik yang terkini?
Alamat lot satu duk sekarang tak ingat lah rumah sebab duduk dengan kawan.
Kalau Veda Palung 3 ni boleh kan?
Boleh.
Okay,
Ambil lot ni
sebab
lah, ambil lot yang saya, mak saya duduk.
oh Lord, apa?
Lot 1285.
1285, okay.
Kampung Tumang.
Kampung Kumbang.
Tumang, Tumang.
Oh, Kumbang, okay.
Johor, Kuala Pilah.
Johor, Kuala Pilah. Postcode dia berapa?
7720000.
Negeri Sembilan eh?
Kalau ambil area Palung boleh ke tulis tulis alamat Palung tu?
Nak ikut alamat yang Palung ke atau lagi satu tu?
Ikut alamat Palung lah.
Palung eh? Okey boleh?
Alamat dia nombor 10. Felda Palung 3. Gemas Negeri 9.
Gemas Negeri 9. Blok berapa je boleh saya tahu? Blok berapa?
Blok 5.
Blok 5. Okey baik. Terima kasih. Selamat.
Sama.